Blasið 134. Er þau höfðu skammastund saman verið, drap hún föður minn með eitri. En þá ég og þessi systir mín sem Ingibjörg heitir, vildum henni ekki ráðum að hlýða. Lagði hún á mig að ég skildi eiga 3 börn með systur minni. Og ef ég fengi ekki þá konu sem allt þetta vissi og þó yfir því þegði, skildi ég verðað ormi og systir mín skildi verðað ótömdu trippi og ganga í afrétt með öðrum stóðhrossum. Og nú hefur þú mig úr þessum nauðum listan og vil ég nú gifta þessa mína systur Ingibjörgu Sigurði bróður þínum. Þar með vil ég gefa honum allt það ríki sem fyrr átti faðir minn. Fóruð þeir svo öll í land og til bæjar Geirs. Var þá stofnað til nýrrar veislu og sent eftir Þrándi föður Finnu og drukkið festaröl Sigurðar og Ingibjargar. Fór hann þá til Garðaríkis og vann það undir sig. Var þá stjúpa Geirs tekin og bundin milli 2 hrossa og tók sinn helmingin hvort. Réðu þau Sigurður og Ingibjörg fyrir Garðaríki í margar tíðir, en Geir varð lögmaður eftir Þránd. Þau áttu börn og buru.